Balvu par labāko filmu pasniedz Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, uzsverot, ka uzvarējusi filmu ar visskaistāko nosaukumu Mammu, es tevi mīlu. Filma jau piedalīsies vairāk nekā 100 festivālos, kuros arī novērtēts 13-gadīgā zēna un viņa mammas attiecības stāsts, kas rosina uz pārdomām par to, kā mēs izturamies viens pret otru un savu sirdsapziņu. Režisors Jānis Norts atzīst, ka viņam pašam pat pārsteigums, ka šis vēstījums izrādījies tik svarīgs skatītājiem.
Kāds 2 gadus atpakaļ, kad filmai bija nopaļojusies montāža un es jau biju sācis strādāt pie skaņas. Es pats sev nerad uzdevu jautājumu, kurš gan šo filmu skatīsies. Likās, tā ir vienkārša filma, kurā notiek kaut kāda mikroskopa filigrāna attiecību vārsmojumi, kas ir patiesībā tā tāds ieskats pulksteņa mehānismā vairāk nekā tāds liels priekšnesums, ko varētu gaidīt no kino. Līdz ar to man likās, ka filma iespējams būs pārāk specifiska, lai piesaistītu plašāku skatītāju loku. Līdz ar to gan tālāk esošie filmas panākumi festivālos gan ir tīpaši. Tas, ka skatītāji gāja un skatījās, un ne mazums, tas, protams, ir ļoti liels gandrījums.
Filma Mammu, es tevi mīlu tiek slavēta par trāpīgu mūsdienu dzīves tvērumu un dabiskumu aktieru spēlē. Par to arī balva mammas lomas atveidotājai Vitai Vārpiņai.
Godīgi sakot, es tā īsti negaidīju, jo man liekas, ka tā loma ir mazliet otrā plāna loma, ka pirmajā plānā ir puisis, kas spēlē man dēlu. Un tas, ka es biju pamanīt un izvirzīt, jau man likās jauk un liels sasniegums priekš mans. Bet, nu, balvu patiešām nāc negaidīt.
Par basketbola trenera Valdemāra Baumaņa atveidojumu filmā Sapņu komanda labākā aktiera balvu izpelnījies Jānis Āmanis. Aktieris stāsta, ka viņi ļoti priecējot skatītāju atsaucību par šo lomu un arī filmu kopumā.
Tad, kad kaut vai tā pašā tramvajā, tu pienāk kāds cilvēks klāt, un mierīgi pasaka, ka jūs nesat Baumans, jūs esat un tā, un ļoti lieliski filmi, un jūs ļoti lieliski spēlējat, paldies. Jā, tas ir patīkami, kad ir izdarīts darbs, un tas tiek novērtēts no skatītājiem. Protams, ir dzirdēts viss kaut kas, nevar būt tā, ka visiem viss patīk, bet ir gandrījums tomēr, ka par šo filmu runās.
Par labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu atzīts Pētera Krilova darbs uz spēles Latvija. Filma caur režisoru personisko stāstu par viņa tēvu ļoti atklāti runā par Latvijas skaudrām un skarbām vēstures lapusēm.
Vai šie vārdi ir aktuāli arī šobrīd uz spēles Latvija?
Absolūti. Mēs tāpēc arī tādu nosaukumu devām, ka mēs domājam, ka šeit ir viss iekļauts. Nu, tā fatālā mazas valsts, mazas nācijas atkarība no godprātī sabiedrības cilvēkiem. Un ja tās godprātības ir maz, tad mēs visi esam uz spēles arī tagad. Es domāju, ka pat tagad varbūt vairāk nekā kaut kad pirms gadiem 10-15.
Par mūža devumu suminēti kino dokumentālisti Ivars un Maija Selecki, kuriem balvu pasniedz leģendārā norvēģu aktrise un režisore Līva Ulmane. Viņa Rīgā ieradusies, lai līdz ar citām slavenībām piedalītos Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notiks sestdien Latvijas Nacionālajā operā. Baiba Kušče, Latvijas radio.